ittantu presidenti motumma nanno oromia adde taiba hasan arra ummata buljisa nanno benishangul gumuz kessa qesudan magala naqamtef nanno she bufatani jiran dawatani jiru kanas kanirsan bulcham magala naqamte obbo boggade shuma hala torballa madura mudate akas jechudan ibsani jalqaban jalle ni tosofsisi
torbanna inchalle kesetti umanni nanno kenya nanno benishangul gumuz jiratu bukke bakke adda bulchisa magala naqamte tiki anaalee gara garaa irraa qubatee akka jirun beekama. Akka bulchiinsa magaalaa kamtti buufata sagalee irratti kan isaanii qubatanii jiran. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaan federaalaas bulchiinsa magaalaa kamtti qeerroo qarreen hawaasa magaalichaa fi hooggansi godina Wallagga baas deeggarsa guddaa gochaa turee jira. Keessumaa namoota magaalaa kamtti jiran nama 2012 ol ture jalqaba irratti gama tokkoon uummanni naannoo Oromiyaa keessaa kan dirqaa waan jiraniif naannoo kanatti nageenya amansiisaa dhufirraa ka'uudhaanii hojiitti bakkitti deebisiisa hojjetameen amma kan hin deebiin jiru warra Beenishaangul Gumuz keessa jiraatan jechuudha. Gara 2008 kan hin caalle magaalaa keenya keessa qubatanii kan jiranii mootummaan naannoo Oromiyaa garee tokko ijaaree torban tokko fuuldura asoosaa galanii naannoleen lamaan marii waliin jalqabanii jiru. Yeroo nageenyi kun amansiisaa ta'u bakka isaaniitti kan deebi'an jechuudhaaf hojii hojjetamaa jiru. Haga ammaatti kan deebi'an garuu warra naannoo Oromiyaa keessa jiraatan qofaadha.
Asirratti obbo Boggaalee adde xayibaanii namoota buqqaan kana dubbisaniiru.
Eeyyee namoota kana biratti argamanii daawwatanii rakkoo isaaniis gaafatanii guyyaarraa jechaantuu pirezidaantiin adde xayibaasan bakkee adda addaa isaan qubatanii jiranii bulchiinsa magaalichaarra jiranis. Kana malee isaan akka sigaaratti argamuudhaan bakka isaan jiran kanatti argamanii daawwannaa gaggeessaniiru. Adeemsi daawwannaa isaanii kun tokkoffaa adeemsa ammammaa ta'een haala maaliirra jiru rakkoon isaan mudate maal fakkaata. Hooggansi sadarkaa adda addaa irra jiruuf uummanni keenya tumsa gochaa fi karaa kamiin jiraa kan jedhu ilaaluudhaa fi egaan daawwannaa isaanii kanaan wantootni gurguddaan argamaa turanii uummanni keenya kun gochii sadarkaa ture baay'ee gochaa suukanneessaa dubartoota hospitaala keessas jiran bira ga'anii jajjabeessuudhaanii kana malees sochiin kun garamitti deemaa jiru jaarsolii magaalaa keenya keessa jiranis walitti qabanii maree taasisanii jiru.
Dubartoonni daa'imman. Gartuu dhufe kana keessa jiru dubartoota ulfaa jettanii kaasaniitu kan egaa dhufanii da'an fa'a jira.
Eeyyeen akka walii galaatti buufata magaalaa keenya keessa jiru buufata sagali. Buufata sagalan kana keessaa haga ammaatti hospitaala keenyatti dubartoonni 18 da'anii jiru. Ammas dubartoonni bakka addaa isaaniif qophaa'ee ogeeyyii fayyaa hospitaala ispeeshaalaayizii magaalaa naqamtee keessa jiranii fi ogeeyyii sadarkaa adda addaa irra jiran deeggarsa guddaadhaaf kan tajaajilaa jiranii. Baay'een isaanii qaanii kan dhufan kun dubartootaaf daa'immanitti kan dhalame waan ta'eef kunuunsa guddaan isaanii kanatti kan godhamaa jiruu fi haga ammaatti illee namoonni tajaajilli da'umsa duraa hordoffii kan godhamaa jiru ta'uusaati. Isaan kanas siyaasa pirezidaantiin qaamaan gara sana deemanii hospitaalatti deemanii bakka isaan tajaajilatti argataa jiranis daawwannaa gaggeessanii jiru.
Jara kanaa fi nyaata waan dhugan lafa rafiitii wanta akkasii barbaachisaa utuu yaadamiin dhufanii attamitti keessumsiisaa jirtu eessaa fiddu?
Dhugaa dubartoota kanaan uummata magaalaa naqamtee abbootii qabeenyaa qeerroo qarree magaalaa keenyaa galata guddaa qabu. Akkuma uummanni kun buqqa'ee gara kana dhufeen waan qabaniin hundaanii kan birmatanii qaamoleen hawaasaa adda addaa caasaan mootummaa federaala irraa jalqabanii sadarkaa naannoo dabalatee deeggarsa kan godhamaa jiru ta'uusaati. Nyaata inni qabu nyaata qabateef kan birmatee abbootiin qabeenyaa waan isaan irratti kan birbirsi bituufiidhaan tumsi isaan godhanii tumsa guddaadha. Bakkee adda addaatiif deeggarsaa gara kana dhufanii jiru. Bulchiinsi magaalaa Adaamaas deeggarsaan gara kana qaqqabee jira. Abbaan qabeenyaa Dinqu Dayyaasis guyyaarraa qabeenya akkasiin deena tokkoon tilmaamamuun uummata keenya qaqqabee jira. Hojjetoonni mootummaa magaalaa keenya keessa jiran dhaabbilee amantaa adda addaa sinoodosii dabalatee mana amantaa ortodoksii warra musliimaa dabalatee utuu lammummaadhaan waliin qoodin naannoo Amaaraa illee qabeenyi guddaan seenuu gara keenya dhufee warra Amaaraa deeggarsa guddaadha kan nu godhanii jirani. Egaa uummanni naannoo kana qubatee jiru uummata Oromoo fi uummata Amaaraati waliigalli isaanii kan iddoo kanatti buqqa'ee jiru. Kanaaf tumsi godhamaa jiru kun tumsa qaamolee hawaasaa adda addaa hirmaachisee fi uummanni keenya nu qaqqabee hanga irraatti tajaajilli magaalaa kana keessatti godhamaa jirus kan abdii namaa kennuu fi hanga isaan bakka isaaniitti deebi'anittis tumsa kan gochaa jiru ta'uusaati.
Kan biraa namoonni bulchisa naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa buqqa'anii dhufan kuni waan irra ga'ee inuma gaafattu jedhee yaada maal nu godhan jedhu.
Rakkoon gurguddaadha kan irra ga'aa ture. Gama tokkoon humni meeshaan bal'inaan hidhatanii akka jirudha kan uummanni nu kaasaa turan. Meeshaan ammayyaa ta'ee fi meeshaa gurguddaadha kan irratti buqqa'aa ture. Akkuma rakkoon kun dhagahameen uummanni keenya wal dammaqsee lubbuu isaa horsiisuudhaaf qabeenya isaa dhiisee kan ba'e. Akka mootummaan naannoo sanaaf kisuma yu rakkoon nanno tan jirani sirriti kintale me shabal an kadiru rakko kanamme ratu jinna tarajidum inni kabate de ma kanjiru gucci nanno kan tiga sabacha burgudara kana za ka udani umanni kenya na suka ne kan bakate uchura nanni hala suka ne sa an kan do jira mi ta burgudani kan rage jira umanni kun yero tera da kuma tawali wajin wal kabajani wal jalalan wal wajin jira cha tura ato mane garo amas umanni ofisati bilbila masasa ko walku nama fakke da da umanni kaza sabata akal da duba jira ne wanto mi shakkan jiru wali gane garo in yero tati kamla lu qoratira wote ummata ta kan ka godo kuma jiru sai garo wacce ummata ta rasira wata kuma gocha ulfata ta usa wanto nama ta mutsan jiru wacce
namoni bulchisana no oromia kesa garana kamte dufani bodamma debi aniru jettan sun yero achi debi an hallisan ege jirenya sani wanor dofi gotan qabdu
yega manni nubramma kuma shane olga kuma teatri ato bakasam sede wejra manni kun dama tokkon negeni nanno sana kisiru akkan nerkanaw gotu ratata negenya de sana kabate wodita jira dama kan braham manni gubate kabenya dajajala berjira inni kun koreno dembe tabate kabenya jala berikana adin san bakat de ruwan ndo sakana koreno de basa jiru kandu tawra motuman samatu murat samajara kan abutti dama tokkon motuman nanno ben shangul gumu jiru jinmare dan kan kede ma jiru fi dama kan braham mo de gesse sa ma jiru kunis umma ta kan tikinna de sukama ta jiru motuman koreno dembe sigare jini nanno kan tikinna ma jiru jiratini nanno raja ramani kani nanno ben shangul gumu jiru nanno kenya kan gibu sojita jirani kan jira ta uta techu
warri amma nanno na kamte tafe warra bulchi sanano bena shangul ke saati buqa e jettan derri kun iddo dufanitti debi u barbadu mo okin oromea ke sa iddo braka amu barbadu
e ka wodi jala na moti amma kuma shani goy jennu kun baje sanu bena shangul kun ske sawra dufanida kuma kan bra animo warri dangar rajirani soda dadda tin moti murasi afan indiru akawli galat santa barbadan rakon kun yewa daddan ragatre musulid debi atre motumani bakira anu barbadu kan dirani yara ka sindiru gamu kan bratin mo warri kaben ni balla ci kanna kaben ni tenya kun no e gamu tak motuman na genya matita de su qaba ti ye fannan ni genmu qaba warri dirani ka sindiru kana tiyu e gamu man ni romo bakka daddati kan sai ci kanjiru immuto romo o bakka daddati kana wal sitta bani nan no romo ya qofa ki tigrachin na kanjiru akawli galat ci yadamu beruti ni gubrat sau ko bujira gamu tokkon motuman an sanati wujin woni gerte ta gane negen amma ci tara negen waran ifu qaba o man dikunis takka tanati bebu qaba kala jilu motuman ti sanna gudda kenne kana ci tajiru ko usati ke
oromo kan inta ini ci kan afan amara dubbatan jiru isani se janna sani wal fakkata da
e ya isani san makan kasani ato male garu baji isani kada yugo gudda ci tawan kamani ci ro san bukkan kun mo yo o mishi sani ala ge jiru anta ji negin wara de biye su kare ni sani su de ni san barbadan eddu sani su jira kana motuman ge sabo qaba kan jiru de de ni wal san kasa jiran kana jira darbe darbe ci ton motuman bakka sanatin be bin gudda me ya ni mitko jira akawli gala tigaru motumane demo gudda ko te sanu jira jiru negin bakka sana amal ci ta te umman kun ke ta te bu qaba lan mi jala bedimo umman kuma kana dira sabata bu ke abata tre de de ta ko ko mo o ji ni patna ka ji sala to usat
e tanto presidente motumana no romia ade qaibani ya di sala fa ka mai
ade qaibani umman kana bakka ni jiru ti kesumayi dubarto ta hospitala ke ta bakka de da hala san ga jirani sabiti da wataniru rakkon umman kun rakkon fa ta ka ta yi motumana no romia rakko kana ji kuda motumana tarjala su ji gudda akkan ji ka jiru fi amaskara fulduratti yefanna guddanan kanojetamu akkatee da kanisa kakani irrakko nageenya kana karawara teenisne qeekee kanisa deebitu bakka kee kanisa deebitu nageenya kee kanisa deebitu lubbu kee kanisa fuwan guddawan teebi qabeenyi sinjala gubate waan sinjala mince yombi adeen sammootu man sinjala bate bakka kee deebitu waan leewu sabi kee kanisa sinbu kee jira jechala kai yechanis kantan turani akka woli galatti garu mutumman annu sanati wajjin kesuma presidentin annu sana wajjin jibadane kamu cikka jiru wante rakko on kunun di uyi kamani bakka ke tanti yoro ka ka di jiru kan jiru ra umta wajjin kan samare teatroni jarsoli wajjin kesuma yu hala ammar rage ni jiru ni akka ta bakenya inji fanno gudda argenne dirkan di yan tikenne ne jira jiru kun yoro kan insala garebaajeen nu ammeessee nu buqqisuudhaaf nu ajjeesuudhaaf sochii bal'aan kan godhamaa jiru kana keessatti sabni keenya yeroo kan hin caalaa wal dhaggeeffachuu qaba. Nuyi walcina dhaabbachuu qabna. Rakkoo keessoo keenya jirus walitti dubbachuu qabna. Dargaggoon keenya tasgabbaa'u qabu. Jaarsoliin keenya abbootiin amantii iddoo hundatti abbootiin gadaa gahee isaanii bahu qabu. Yeroo nama keessa jiru baay'ee yeroo murteessaadha kan jiru kana marii jaarsolii irratti sirriitti kaasanii jiru jechuudha. Daawwannaan tures namoota warra buqqaanii jiran keessatti sabdii guddaa kan walitti ta'uusa.
Obbo Boggaalee Shuumaa kantiibaa yookaan bulchaa magaalaa Naqamtee deebiin alaattaniif hedduu galatooma.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.